Hej og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er Katrine.
Hej Marie,
hvordan går det? Åh, det går godt. Det er dejligt, det er
blevet forår.
Jeg kan mærke, at jeg springer ud som træerne.
Ikke, som blomst?
Ikke er du sådan ud helt som på den måde, men mere som måske sådan en sommerfugl, der kommer ud af sin puppe efter en lang vinter, tror jeg.
Ja, du ved godt, det er ikke helt sådan, det fungerer med sommerfugl, ikke?
Jeg ved det godt, ja. Men det var bare sådan lidt sådan en metafor.
Den metaforiske skønhed skal jo ikke fratages.
Du forstår ligesom, hvad min pointe er. Ja, det er dejligt.
Det gør
dejligt.
Jeg i hvert fald. Ja.
Så og hvad med dig?
Stille og roligt, stille og roligt, du ved.
Yeah.
Jeg er også glad for det gode vejr. Yeah, kom ud og gå med hunde, og få læst nogle gode historiebøger, og få kigget ud på museerne igen. Nu er det sjovt at komme ud på frilandsmuseerne igen.
Ja. Yeah.
Fordi
man ikke fryser.
Den fryser røven af. Yeah. Så det er jo også meget godt.
Det er nemlig altid. Det er et dejligt sted at besøge. Jeg har lige fået sådan en, jeg så lige på Instagram en, der havde været i den gamle by i Aarhus, og så tænkte jeg, det gad jeg faktisk godt.
Den nye indgang, den ser fed ud.
Og det har jeg ikke engang set.
De har fået en ny indgang, altså det er stort for os østjyder, der er kommet det nye indgangsparti der.
Ja, jamen det kan jeg da godt anerkende. Men det eneste, jeg har lidt et problem med, det er, at jeg tror nok det sidste, de har åbnet sådan en 2014-lejlighed eller sådan et eller andet.
Mm.
Jeg tænker sådan, okay, er der sket så meget? Okay, bevares.
Jeg er ved at nå den alder, hvor... Den er ved at indhente dig?
Jamen, jeg er ved at nå den alder, hvor at min ungdom og barndom i 90'erne åbenbart er ved at komme på museum, så sådan er det.
Du er bare gammel.
Sådan er det. Og med de ord, lad os snakke lidt om ugens afsnit, for det handler ikke om forår, eller den gamle by Aarhus, eller mine traumer. Eller måske lidt nogle traumer. Nå. Men jeg kan lige så godt være ærlig, Katrine. Det plejer at være dig, der har en problematisk søgehistorik, når vi har lavet afsnit. Men i den her uge, der har jeg altså fuldstændig... Jeg har ofret min uskyldige søgehistorik for den her uges historie. Og jeg vil bare lige sige, at hvis du pludselig ikke hører fra mig, eller jeg pludselig forsvinder sporløst eller et eller andet, så er det nok fordi, at PET og FET har været på banen.
Tænker du ikke bare FI?
Måske.
Bare lidt sådan en lille
Det lyder bedre med PET og FET. Jeg synes, de skulle overveje det. Ja.
Og SOC.
Yes.
Jeg tror, at Søværnets operative kommando kommer og stjæler dig.
Jeg vil ikke undre mig.
Igen.
Ja, jeg hader, når det sker.
Og det er jo... Altså Marie, man er jo ikke rigtig historiepodcaster, før man har googlet ting sent om natten, der ikke burde googles.
Ja.
Fordi, altså, det skal virke lidt suspekt, det vi laver.
Vi gør det jo bare ligesom for at komme, altså så vi kan lære folk om nogle detaljer omkring de her historier, ikke? Altså, jeg husker tydeligt, der var noget med, at du ligesom skulle undersøge, hvordan man laver en atombombe, eller noget i den stil, ikke?
Mm.
Ja. Sådan
er det.
Det er sådan noget den stil, jeg har været ude i den her gang. Men inden vi når så langt, så skal vi jo lige ringe med kontekstklokken. Jeg skal måske lige sige, at det... Ja, der var du hurtig.
Det stopper aldrig.
Nej.
Hvor mange vil du have?
Det er okay nu, tror jeg. Jeg tror, vi har forstået det.
Okay. Er du sikker?
Ja.
Okay. Men vi skal tilbage til Første Verdenskrig. Året det er 1915, og krigen er i fuld sving. Der bliver kæmpet på to fronter. Der er Vestfronten, hvor tyskerne har invaderet Frankrig, Belgien og Luxembourg. Ved siden af, eller på den anden side, så har vi Østfronten, hvor de rimelig optimistiske tyskere har simpelthen kastet sig ud i krig med Rusland og Østrig-Ungarn, de to andre store magter.
Det er åbenbart tyskernes lod i verden, at de går i krig på to fronter på én gang. De er optimistiske. Ja, de er optimistiske på den måde. Mens krigen på Vestfronten, den er endt i sådan en nærmest ubevægelig, fastfrosset skyttegravskrig, hvor de skyder lidt på hinanden, og hvor fronten ikke rigtig ændrer sig, så kører krigen på Østfronten mod russerne noget bedre for tyskerne. Faktisk når man i juli 1915 til et sted, hvor man tænker, at nu er det, at man kan slå den russiske hær en gang for alle.
Ja, og man kan sige, at på det her tidspunkt, så er den russiske hær jo også rimelig slidt og rimelig træt af tingene.
Ja.
Der er den her revolution, der lige, og en borgerkrig, og der er mange gode ting.
Man kan vel sige, at det, man kan vel nærmest sige, det er sådan lidt mit indtryk i hvert fald, at det, den eneste sådan styrke, den russiske hær har, det er den størrelse.
Og det antal er altid godt.
Ja, altså alt andet er de ikke særlig gode på. Men størrelse, der er simpelthen en kontinuerlig leverance af soldater fra Rusland ud til fronten. Ikke?
Ved hvad, der er altid nok russere. Og Marie, du har skrevet noget, der har fået mig til at... Jeg har haft et undringspunkt her.
Ja.
Fordi at du skriver, at det går godt for tyskerne.
Ja.
Og det går så godt for dem, at den russiske zar i midten af juli befaler, at den russiske hær skal trække sig tilbage. I 1915.
Ja.
Hvornår er det revolutionen er?
I 17.
Ah, det er rigtigt. Det er der.
Ja, det er der. Derfor. Ja. Men så fik vi også lige det på plads. Videre.
Ja. Nemlig.
Men og man kan jo sige, at netop den russiske zars manglende evne til at være herrefører, kan man sige, var jo i høj grad en af grundene til, at den russiske revolution sker under den første verdenskrig. Og det er jo i høj grad første verdenskrig, og de manglende resultater, og det her med soldater, der bare bliver brugt som kanonføde, og... Altså,
ikke var offensiv nok, eller han var ikke offensiv. Ja,
og... Han kunne ikke gøre noget rigtigt, og det var ligesom også med til at sætte ild til det her bål, som jo nok allerede brændte lidt i 15, men som jo så gik i fuld, fyr og flamme i 1917.
Da Lenin og kompagni, de kommer med benzin til det her bål og siger,
ja.
Halløj. Guten Tag.
Guten Tag. Strasbourg.
Ja, men i hvert fald, ja. Det går godt. Den russiske hær er rimelig nok outet på det her tidspunkt, og man befaler, at hæren skal trække sig tilbage.
Ja. Det går langsomt med den her retræte, og det er fuldstændig det er taktisk bestemt, fordi at russerne vil helst ikke have, at de bare sådan panisk angst styrter tilbage. De vil ikke have, at tyskerne ligesom bryder igennem den her mur af russisk hær, og på den måde kommer ind i hvad skal man sige, selve Rusland og falder den centrale russiske armé i ryggen. Det skal lige siges, at Europakortet ser jo lidt anderledes ud på det her tidspunkt, end det gør i dag. Og det kan godt være, at man lige skulle nævne det, fordi Polen, det udspiller sig i Polen, men Polen eksisterer ikke på det her tidspunkt.
Nej, det er nemlig lige det.
Polen er...
There's no Poland.
Nej, there's no Poland. Polen er ligesom sådan mere eller mindre delt på midten, og den vestlige del af Polen, det hører til Tyskland og hedder Østpreussen, og den vestlige del af Polen hører til Rusland. Så det er
og
ligesom...
hvis vi lige skal trække en streg til i dag, det er derfor, at der er mange polakker, der er lidt luren over for de der russere.
Ja.
For hvis de bruger Ukraine-argumentet,
ja,
så er det ligesom dem, der står for skud næste gang.
Det er nemlig rigtigt, ja. Der er en historie...
Det er også en aktualitetsklokke.
Ja, det burde vi faktisk. Der kommer flere aktualitetsklokker faktisk senere hen.
Ja.
Så, men så vi skal forestille os, at det her, det foregår også lige omkring Warszawa, tror jeg, det udtales, ikke? Hvor at de ligesom kæmper om magten over Warszawa, den der polske hovedstad.
Den der polske hovedstad, som ikke findes,
ja,
men bare som by.
Som er en by og, på det her tidspunkt, ja.
Ja. Og i den her retræte, der spiller Osevich. Otsevich.
Du skal have T'en også.
Hvorhenne vil du have det T?
Otsevich.
Otsevich. Man kan ikke sætte en østjyde til at tale polsk. Det kan man simpelthen ikke. Det er ikke okay.
Okay. Den
jeg
der
er vokalt orienteret.
O-festningen.
Ja, fordi jeg får jo meget lyst til, igen, fra Horsens, der siger vi Otsevich.
Otsevich. Ja.
Nu staver jeg det til folk derude.
Ja.
Og du har stadig det, som det lyder, som jeg ikke kan udtale det.
Ja.
O-C-E-W-I-T-S-J.
Næsten
så ved vi det.
Ja. Ja.
Og O-fæstningen, den spiller en helt særlig rolle i den her tilbagetrækning.
Ja, fordi den ligger jo så i det nuværende nordøstlige Polen. På det her tidspunkt er det jo så i Rusland, men også meget tæt på grænsen. Den, i dag kan man sige, den ligger meget tæt på grænsen til Rusland mod øst, og Litauen mod nord, hvis man vil finde den på et kort. Og fæstningen den bliver bygget i slutningen af 1800-tallet som en del af det russiske forsvar mod Tyskland. Fordi grænsen til Tyskland, altså Østpreussen, den ligger kun omkring 50 km fra den her fæstning. Så der, det er tæt på.
Ja. Og landskabet omkring fæstningen gør den svær at angribe. Det er kendt. Det her område er kendt fra mange moser og sumpe, og det er jo et meget smukt landskab. Men det er også exceptionelt irriterende og træls, hvis du er en fremrykkende her, der skal igennem det her. Fordi ja. Biler kan ikke komme igennem, og der er myg, og der er vådt, og man bliver kold, og man bliver træt af det hele. Ja. Så det ligger et sted, der er nemt at forsvare.
Det må man sige. Derudover så ligger den her Otsevich-fæstning også strategisk et ret vigtigt sted, sådan infrastrukturelt, om man vil. Der er den her flod, og nu er det så mig, der får et skønt polsk navn, fordi nu har jeg valgt at kalde den ved det polske navn, det hedder den jo i dag. Og jeg kunne bare have valgt måske det russiske, fordi så hedder den et eller andet Bobu, og det er noget nemmere at udtale. Men på polsk er det altså Bieplsa. Bieplsa. Beklager,
ja,
hvis der er nogle polakker, der lytter til det her. Nå, men
jeg tror, det B er stumt i midten. Birsa.
Birsa, okay.
Ja.
Og den løber næsten lige forbi fæstningen. Og der hvor fæstningen, det er en ret stor flod, og en ret lang flod, og en ret bred flod. Men der hvor fæstningen ligger, det er det sted, hvor floden faktisk er nemmest at krydse. Så det i sig selv gør det til et ret strategisk vigtigt sted. Derudover, og måske endnu vigtigere, det er, at der også er en jernbanestrækning, som løber lige gennem fæstningen faktisk. Og den her jernbanestrækning, den går ind i Rusland, så derfor er det også en ret fed ting at have kontrollen over, fordi det betyder, at du jo forholdsvis nemt kan flytte soldater og materiel frem og tilbage mellem Tyskland og Rusland. Så den vil tyskerne bare rigtig gerne have.
Så konklusionen er, at for at komme videre i deres store quest for at slå russerne, så skal tyskerne indtage fæstningen. Men det var mildt sagt lettere sagt end gjort. Altså, det var en opgave.
Det var en opgave. De havde nok ikke lige regnet med, at den her opgave var så svær. Og jeg kom til at tænke lidt igen på Putins Special Military Operation, fordi jeg tror nok, de havde regnet med, at det var noget nemmere. Du skal tænke på igen det her med, jo, at den tyske her er spitse, som sædvanligt, med godt materiel, masser af dygtige soldater. Russerne, not so much. Jeg tror ikke, de havde regnet med, at det skulle blive så svært. Og de havde faktisk allerede forsøgt et par gange at indtage den her fæstning. Første gang allerede i september 1914, og så igen i februar 1915. Og begge gange, så var tyskerne kommet med tusindvis af soldater, over 300 kanoner og tusindvis af granater. Og de tæppebombede den her fæstning.
Ja. Yeah. Og uden succes. Fæstningen holdt, og tyskerne kom ikke igennem. Og vi skal nok i den forbindelse lige huske at sige, at den russiske hær på det her tidspunkt var ikke i nogen særlig god forfatning. Faktisk var der kun omkring 1000 soldater, som bemandede fæstningen. Og deres våben, de var gammeldags, hvis de havde nogen. Mm. Og selve fæstningen havde virkelig også set bedre dage. Så tyskerne, de sidder og tænker, aber warum? Og hvorfor skal det være så svært det her? Ja. Det er lort det der, hvorfor kan vi ikke bare køre igennem?
Ja, helt ærligt.
Sofort.
Ja, tyskerne, de tager lige en tænkepause efter det her angreb i februar. Og den var faktisk helt frem til juli måned. De bliver i området, og det er jo ligesom bare sådan en form for belejring i virkeligheden af den her fæstning. Men der sker ikke rigtig noget mellem februar og juli måned, hvor de så igen går til angreb. Og den her gang, så har de endnu flere soldater med, de har endnu flere kanoner med, og de har endnu flere granater med, fordi altså, nu må det være. Og de beskyder den her fæstning i dagevis. Og der er bare ikke noget resultat. Der sker ikke en skid. Fæstningen, den holder. Og det er på det her tidspunkt, at der begynder at sprede sig sådan en lidt ubekvem stemning blandt de tyske soldater. At de ligesom begynder, der går nogle rygter om, at der er et eller andet sådan off med den her fæstning og de her soldater. Og de tyske soldater begynder at synes faktisk, det er lidt uhyggeligt. De befinder sig ude i det her mosesumpområde og den her gamle fæstning, og som er bemandet af altså, måske 1000 soldater eller sådan et eller andet i forhold til den tyske hærs 10.000. Og de kan bare ikke indtage den. De forstår det ikke. Der må være noget mystisk her i gære.
Og man kan jo ikke opgive det her projekt, fordi det er så vigtigt. Fæstningen, den skulle indtages. Men hvad gør man? For russerne, de giver sig ikke.
Nej.
Fæstningen giver sig ikke. Man må tænke anderledes. Og hvad tænker man så i?
Ja, men der er en løsning på problemet her. Og det er et nyt våben, som tyskerne, de har udviklet under 1. verdenskrig. Og det er giftgas.
Altså, helt ny er det jo sådan set ikke. Man havde jo i et godt stykke tid kendt til brugen af gas som våben i krig. Og faktisk havde både Tyskland, England og Frankrig allerede i, det må have været 1899, underskrevet et forbud mod kemisk krigsførsel. Men så går det lige et par år, og så bryder der en verdenskrig ud, og så kender du ikke det, Marie. Så har man indgået en aftale, og den ligger nederst i skuffen, og pludselig så laver man klorgas. Altså, det sker bare hver gang.
Altså, det er virkelig...
Upsi-dupsi.
Ja, så glemmer man alt om det. Ja. Nå, der var den der aftale. Ja. Og det første gas...
Menneskerettigheder, når ja, vi har da skrevet under for delen.
Men i det mindste kan man sige, at alle tre parter var enige om ligesom ikke at overholde aftalen. Og det er jo altid noget.
Ja, ja.
Man kan i hvert fald sige, at det første gasangreb i 1. verdenskrig, det sker faktisk allerede i 1914. Og der angriber franskmændene tyskerne med tåregas. Det kommer vi tilbage til. Men mængden af gas i det her angreb er dog så lille, at det ikke rigtig har nogen effekt. Men de fik måske en fornemmelse af, hvad der kunne foregå.
Altså det, man kan sige om tåregas, det er, at det er ikke farligt. Altså, det er mega træls, og du kan, og det ubehageligt, og du kan godt blive blind.
Ja.
Men hvis mængderne har været små, og det var ude i frisk luft og alt muligt, så har det jo ikke været dødeligt. Det har været træls, det har kradset lidt i næsen, og der er nok blevet fældet et par tyske tårer. Men det er det.
Det er det. Altså man kan jo sige, der er også en grund til det, netop at tåregas, som politiet bruger, hvis de skal opløse demonstrantgrupper og den slags. Altså fordi det er jo ikke farligt. Det er generende. Men det er ikke sådan dødeligt. Altså, det er ikke klorgas, de lukker ud mod en mængde mennesker.
Nej, gudskelov.
Tyskerne, de havde også forsøgt at angribe med tåregas, og det gjorde de faktisk mod russerne i vinteren 1915. Men de havde ikke lige taget højde for, at den her flydende gasart, den er altså fryst til is i de russiske vintertemperaturer. Det er altid den russiske vinter, ikke? Det er den, der vinder hver gang.
Altid.
Ja. Så det står klart for tyskerne, at hvis man skal lave et gasangreb, som virkelig batter, så skal man altså ud i noget helt andet.
Ja, Og entering klorgas, et af de mest nasty våben, man brugte under 1. verdenskrig.
Ja.
Klor, som det består af, er jo egentlig, det er et krads kemikalie. Og det er jo noget, vi bruger stadigvæk til at dræbe bakterier. Altså, alle, der har været i svømmehallen, har duftet til klor.
Mm.
Og det er simpelthen så smart at hælde i vandet, fordi det dræber alt. Og det river lidt i næsen, men det er jo ikke, altså, det er ikke, altså når man har kontrolleret det, er det jo fint. Og klor, det krasser. Men hvis du har været inde i en svømmehal, hvor det har været ungarbejdere, der har renset bassinet og lige været lidt gelinde med hældningen, så kan man godt, altså, så krasser det. De irriterer slimhinderne i luftvejen og i øjnene, og de der røde klorøjne, man kan få.
Ja, lige præcis.
Men det er jo stadig...
Hvis man har prøvet at sluge lidt vand i svømmehallen, ikke? Altså, så kan man godt sådan, altså, det generer lidt i luftvejene, og man kan komme til at hoste af det og sådan noget.
Min bedstemor sværede jo meget til at gøre rent med klor, de der gode blå plastikdunke.
Ja.
Og igen, og så ude på hendes meget lille badeværelse, så lige, bare lige lukke døren, så det ikke lugter i resten af huset, så stod og pusle lidt i de der klordampe.
Wow.
Ja, det riser ikke, det renser. Jeg tror, hun mikrodoserede hele livet.
Åh, vildt. Men jeg tror så stadig,
der var at... intet skidt i det badeværelse.
Nej, det har der ikke været. Nej. det kan være, hun også...
Og hun brugte også sådan en jakspæs lige til at tage det sidste.
Brugte hun også creme med uranium i, eller sådan et eller andet. Hun har bare været...
Hun har bare mixet ned det der toilet.
Fuldstændig.
Og igen, salpetersyre, det kunne også lige tage lidt hister her, hvis der lige var lidt fedt. Og sådan, bop.
Ja,
min bedstemor talte som fru Gertrud Sand fra det julekalender.
Åh, hvor dejligt.
Bless her soul.
Yes.
Men det var så kemiske Gertrud Sand, der var min bedstemor.
Kemiske. Ikke kemiske Ali, men kemiske Gertrud. Det er så godt fra Horsens.
Ej, helt sted. Der er meget vigtigt,
Louise. Det er de værste. Ja. Men altså, alt andet lige, så tror jeg stadig, at den mængde af klor, som bruges både i svømmehallen, men også i rengøringsmidler, det er jo så lave mængder, eller så små mængder, at det ikke giver problemer andet end at man måske godt kan få lidt irriterede øjne, måske godt kan få lidt irriterede slimhænder, hvis man sådan er udsat for det i længere tid, men ellers er det altså ikke så slemt.
Ja, men når det er et klorgasangreb, så er der nogle helt andre koncentrationer, vi taler om.
Det er der, og det er sådan cirka her, at jeg har ødelagt min søgehistorik, ikke? Fordi jeg har jo forsøgt at finde ud af, hvor meget klorgas, der blev brugt i de her angreb, for ligesom at få en eller anden fornemmelse af svømmehal klorgasangreb, ikke? Hvor på skalaen er vi?
Hvor meget skal jeg bruge?
Ja.
Altså, hvis min bedstemor havde været i live,
ja, hun
du
havde
er
vist det.
100% kom på en eller anden meget, meget sort liste.
Jeg kan jo konstatere, at hvis man forsøger at finde ud af, hvor store mængder klorgas skal der til, før det bliver dødeligt, det er svært at finde på nettet. Det ligger åbenbart ikke sådan helt offentligt tilgængeligt.
Jamen, har du hørt om sådan en Tor-browser?
Så langt ude er jeg trods alt ikke. Men til gengæld, så tror jeg, at PET, de tror, jeg er ved at planlægge et giftgasangreb eller et eller andet.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men det, jeg kunne finde ud af, det er, at man på engelsk...
Please, formidle din ulovlige viden.
Ja, det er nemlig så godt. Nu er I alle sammen, alle der lytter til det her, de er med i konspirationen. Nå, men det jeg kunne finde ud af, det var, at man på engelsk taler om mængden af klor i ppm, som står for parts per million, og at vi mennesker kan opfange klorgaslugt allerede ved mængder på 0,1 til 0,3 parts per million. Og ved 1-3 ppm vil der være en let irritation af øjne og slimhinder. Det er nok cirka i det niveau mellem 0,1 og 3 ppm, vi ligger i svømmehallen. Og ved over 30 ppm, så vil der kunne forekomme brystsmerter, vejrtrækningsbesvær og hoste. Når vi taler om dødelige doser af klorgas, så skal man udsættes for et niveau på mindst 400 ppm. Det vil være dødeligt inden for cirka 30 minutter. Ved niveauer på over 1000 ppm, så dør man inden for få minutter. Så vi er nok vi er nok i det leje mellem 400 og 1000 ppm, når vi taler om klorgasangreb under 1. verdenskrig. Det er bare min... jeg er ikke nogen kemiker, men det er sådan det, jeg lige umiddelbart tænker.
Lækkert. Mm-hmm. Det er ikke... igen, og jeg tør ikke at tænke på, hvad kemiske gasrud, hun kørte derude. Altså, også det der med lugten. Hun lukkede jo døren, fordi min bedstefar synes, det stank. Ja. Og så var det så Peter, og så buff, så blev den dør lukket, og så kørte hun ellers bare kemi.
Ja, men det er simpelthen...
Breaking Bad.
Det er virkelig... Jeg har faktisk lagt mærke til, at vi har jo på mit arbejde, der har vi jo sådan en rengøring, der kommer, når vi er gået hjem. Og de, når de har været der i weekenden, så lugter der altid utrolig meget af klor ud på vores toiletter også. Og det er virkelig sådan nogle gange, at jeg tænker, puha, der er virkelig nogen, der også bare er gået til makronerne herude. Altså, så beskidt tror jeg altså ikke dametoilettet er hos os, men altså, what do I know?
Ah, hvem ved?
Ja.
Altså, det der gør... Tilbage til klorgas i øvrigt. Det, der gør det ekstra nasty, det er jo, at ved de her meget, meget høje niveauer, nu bliver det kemisk, der kan det gå i forbindelse med vand og danne saltsyre.
Yeah.
Og man tænker, ha, det er jo ikke noget problem. Vi slås ikke i vand. Men mennesker består af, hvor mange procent vand? Rigtig mange. Så hvis du får det ind, for eksempel i lungerne, som er sådan dejligt fugtige, og, så går det i forbindelse med det der væske, du har i lungerne, helt naturligt. Og så... opstår balladen. Du har øvet også meget lækre våde øjne, og forestiller, at du får gas i øjne, og det så udvikler sig til saltsyre.
Det er altid os. Det er så nasty. Ja, det er virkelig. Så udover at du hoster, og du ikke kan få vejret, så bliver din krop altså også fyldt med saltsyre, som ætser dig op indenfra.
Men, heldigvis, der skal være noget godt ved det her. Heldigvis er klorgasangreb ret nemme at spotte. Udover at det selvfølgelig stinker af klor, så er det også, det er ikke sådan en usynlig gas, det er totalt, hvad skal vi kalde det, meget dommedagsagtigt. Det er sådan en gullig grøn farve. Ja. Det får du ikke uden farve, det her. Så sådan en sky, der bare kommer vandrende over jorden. Så når du ser, som meget naturlig reaktion, hvis du ser en guldgrøn sky komme imod dig, så har man alligevel lige lidt tid til at få en gasmaske på. Og hvis du har en gasmaske på, så beskytter du øjnene, du beskytter åndedrættet, så du ikke får det ind i systemet. Mm. Og når det ikke går i forbindelse med huden, så er du rimelig godt sikret. Så hvis du spotter den, så har du gode chancer for at overleve.
De første angreb med klorgas under 1. verdenskrig, de var relativt dødelige, fordi at soldaterne ikke vidste, hvad det var, og de nåede ikke at få gasmasker på. Men der gik ikke særlig lang tid, før at de lærte, hvad det her det var, og så kunne de jo altså nå at beskytte sig mod klorgassen, og så var det faktisk ikke særlig dødeligt længere. Men så udviklede man jo bare nogle andre giftgasser.
Ja, hvor våger de at finde en måde at stå imod?
Præcis, altså. Og så var der jo sådan noget vemmeligt noget, som for eksempel, jeg tror, den hedder fosgen, eller fosgen, fosgen, jeg ved det faktisk ikke. Igen, jeg er ikke kemiker. Og den minder meget om klorgassen, har sådan cirka samme effekt som klorgassen. Den kan bare hverken ses eller lugtes. Snedigt. Og hvis man så alligevel tænker, jamen så beholder vi bare gasmasken på hele tiden, mens vi er ved fronten, jamen så udviklede de jo så noget lækkert noget som sennepsgas, som også optages gennem huden. Så
det er jo det dejligt, virkelig. Fordi så, jamen det er jo den ultimative modgift imod, at man tager gasmaske på.
Ja.
Det er også fun fact. I dagens, i dag, så har man jo ABC-dragter, man skal... I dag, der har man jo ABC-dragter, som man også får dækket huden mod for eksempel sennepsgasangreb. Så hvis man er ude som soldat eller andet, så får man jo sådan en dragt på, hvor der ikke, det er også i øvrigt sådan i atomar sammenhæng, så er det simpelthen at sørge for, at der ikke er eksponeret hud, fordi at eksponeret hud, det er bare en motorvej ind i kroppen.
Ja, det er vildt.
Og i september 1915 var brugen af klorgas jo stadig ret ny, og tyskerne, de vidste, den her meget dårlig udrustede gruppe russere, der står inde på fæstningen, de havde ingen gasmasker. Så grinte de på diabolsk tysk.
Ja. I begyndelsen af september, der er den unge løjtnant Vladimir Kotlinski på vagt. Og han står op på fæstningen og kigger ud over det her landskab, som han har været med til at forsvare i cirka et års tid. Men den her dag, der ser han noget underligt.
Ja. Tyskerne, de havde gravet skyttegrave et stykke fra fæstningen. Og den her dag, der så Kolinski en flok tyske soldater stå i en af grøfterne. Og de stod og kiggede på noget nede i grøften. Og de kiggede op mod himlen. Det var sådan ned og op. Og Kolinski, han kunne ikke se, hvad de kiggede på, fordi der var ikke rigtig nogen tydelige tegn på angreb. Og han trak på skuldrene og fortsatte sin vagt. Han var slet, måske de bare kigger skyer. Måske de bare ja, står og hygger sig på tysk.
Ja, yeah, det kan være, pyt, det er sådan en tysk ting. De kigger på fugle. Der er et eller andet der. Kotlinski og de andre russere inde på fæstningen, de havde ikke nogen anelse om, at tyskerne de var i gang med at forberede et giftgasangreb. Tyskerne de havde sat beholderne nede i grøften, men de kunne konstatere, at vindretningen den ikke var god, fordi det var ligesom en del af det her angreb. Det er jo selvfølgelig, at man får hjælp af vinden til, ligesom, at gassen skal bæres over mod fjenden. Vinden skulle jo helst ja, blæse hen mod fæstningen. Det gør den altså ikke den her dag.
Nej, og nu kan vi så også ringe med en nutidsklokke, for jeg kan godt lide, at jeg kan få lov til at snakke om atomvåben i dag.
Ja.
Det er jo lidt det samme, den her diskussion, man har haft i Ukraine. Vil russerne bruge atomvåben? Vil de ikke bruge atomvåben?
Hmm.
Og en af de gode tiltal, er jo, at de vil jo aldrig bruge atomvåben en dag, hvor det blæser fra vest mod øst.
Nej.
Fordi hvis det blæser fra vest mod øst, så hvis der er noget nedfald, så blæser det ind i Rusland. Det er ligesom at pisse modvind. Ja. Så man skal lige sørge for, at det blæser fra øst.
Ja.
Så hvis det er sådan en god vestens vinddag, så er folk ikke bekymret.
Nej. Det er, bare det er godt at vide. Det er godt at vide.
Så nu er alle i gang med at logge ind på DMI for at få vindretningerne i Ukraine.
Ja, jeg tænker bare sådan generelt, at de dage, hvor at der er vestenvind, så kan man slappe lidt mere af. Og alt andet lige i Danmark er der jo rigtig ofte vestenvind. Så,
good times.
Good times. Ja.
Men tilbage til fæstningen. Mm-hmm. Der går et par dage, og der sker ikke noget. Det er all good. Men den 6. september, så sker det. For de russiske soldater på vagten, det var en almindelig dag. All good. Der var ikke nogen tegn på et tysk angreb, og man slappede af, og de stod ikke og kiggede ned i grøften, de stod ikke og kiggede op, og ej, good
de
times.
De tænkte, at de sidder sikkert bare og spiller kort et eller andet sted, og det
ja,
kan de også gøre.
På tysk, eller spiller harmonika, eller...
Ja, hvad de så spiser noget pølse, eller et eller andet.
Hvad de fornøjer sig med.
Ja. Pludselig, så kunne man lukke noget underligt ude fra den tyske skyttegrav, og det var ikke en prut. Og så er det, at de her russiske soldater, de ser en kæmpe stor gulgrøn tåge. Og jeg fandt et sted, hvor der stod, at det blev anslået, at den var cirka 12 kilometer bred og 12 meter høj. Det er stort. Det er meget stort.
Det er meget gul.
En gulgrøn mur, som bevæger sig imod fæstningen. Og de her russiske soldater, de var altså ikke rustet til giftangreb. De anede ikke, hvad det her det var.
Nej.
De havde nok en fornemmelse af, at det ikke var noget godt, trods alt dog. Men de regnede med,
at... Det er sjældent, at man kigger på en stor, sådan truende tog, kom imod en, og man tænker, ej, det her, det bliver godt.
Ja, men jeg tror, de havde sådan tænkt, at det kunne være, at de tyske soldater ligesom kamuflerede et angreb. Men de havde ikke regnet med, at det var gas, der var i skyen.
Nej, for da togen rammer fortet, der begynder soldaterne at hoste. Og de går i panik, og det gør det hele meget værre. De begynder at løbe rundt, og når man går i panik, så hyperventilerer, så man får bare åndet endnu mere ind, endnu hurtigere. Så de her store mængder gas, de bliver til saltsyre i deres lunger, i deres øjne, og de begynder at bløde fra deres mund og næse, og altså det er ikke rart.
Det er ikke rart.
Det er jo... Jeg synes jo, jeg har læst et sted, at klorgas også bliver kaldt for jordbærgrøds... gas, fordi okay. At det, man hostede op, det var sådan lidt mere jordbærgrødsagtigt, simpelthen.
Oh.
Noget lungemateriale, man bare gylpede op.
Det har jeg ikke stødt på. Det var dog det klammeste i hele verden.
Jo, selv tak for at udlægge jordbærgrød.
Så meget. Jeg har lige spist jordbærmarmelade her til morgen.
Ja, det kunne også være jordbærmarmelade, men den der er tyk flydende, for det er jo ikke...
Yeah.
Altså, det er jo lungemateriale, der lystner sig, at du hoster
akut,
op.
Akut kvalme. Føj, mand. Beklager, kære lyttere. Nå. Ja, okay, den er lidt svær at komme videre fra. Men ja, det er meget malende beskrevet. Samtidig med, fordi udover at det er et giftgasangreb, så er det også et kamufleret angreb. Men tyskerne har jo gasmasker på, så for dem er den her giftgas ikke så farlig. Og de begynder at rykke frem mod fæstningen. Og nu tænker jeg, at det vil være en god idé at prøve at google Første Verdenskrig gasmasker. Og så se nogle af de her billeder, der kommer frem, og forestille sig den mareridtscene, hvor man ser de her tyske soldater iført de her altså så uhyggelige gasmasker, som de sådan dukker frem af den her gulgrønne tåge. Altså, jeg kan slet ikke... Det er vildt. Det er en meget, meget uhyggelige billeder, der kommer ind i mit hoved af det her. Og de begynder jo selvfølgelig også at skyde på hinanden, og rundt om Kotlinski, der begynder hans kammerater, han er jo også selv ramt af giftgassen, så han hoster jo også, og de begynder sådan at falde om, og de er døde af skud, og de bliver kvalt af gassen, og de bliver ætset af saltsyren, og det bløder, og det er kaos. Det er forfærdeligt kaos.
De russiske soldater, de har jo ingen gasmasker. Så man forsøger at gøre det, man kan, ligesom hvis man er gået forbi noget tårgas, crowd control, lige at vikle noget op om munden for at tage det her, fordi man skal jo modvirke den umiddelbare irritation. Det er meget menneskeligt at gøre. Mm. Og problemet er, at for de fleste, der er det allerede for sent, og selv når man når det, så er chancerne ikke særlig gode, fordi at det er jo ikke, fordi det er det mest finmaskede tøj, man kører. Så det er for sent. Der er simpelthen mange, der er blevet udsat for så store mængder klorgas, at de var dødsdømte. Ja. Det er for sent. Lungerne er jordbegrød på det her tidspunkt.
Ja, der var nogle historier om, at de forsøgte ligesom at vride de her undertrøjer op i vand, eller faktisk også urin. Og det, hvis det er rigtigt, vi kan vende tilbage til senere, at der måske er sådan lidt, vi ved ikke helt præcis, kildematerialet er lidt funky her. Men hvis det er rigtigt, så har de jo haft en eller anden forståelse for, hvad man kan gøre i sådan et giftangreb, fordi det åbenbart er sådan, at, at netop vand eller urin måske faktisk kan afhjælpe gassen, fordi den ligesom bliver bundet i det her vand, og så kommer den ikke ligesom videre ned i lungerne. Så de har måske alligevel haft en eller anden idé om, eller lært, hvordan de kunne værne sig mod giftgasangreb, men det kommer bare for sent. It's too little too late. Men ham her, Kotlinski, han træder i karakter. Altså, og det i sig selv er jo ret vildt, når man tænker på, at de på det her tidspunkt allerede nærmest er døde alle sammen. Og ifølge de forskellige fortællinger om episoden, der får han samlet de af sine soldaterkammerater, som stadig ligesom kan gå nogenlunde oprejst og ikke er fuldstændig døde endnu. Der er ikke nogen af dem, der er i tvivl om, at de er dødsdømte. Men alligevel så får Kotlinski overbevist dem om, at de skal kæmpe til det sidste, fordi de har ikke rigtig noget at tabe, men de har æren at vinde. Og jeg har en eller anden idé om, og jeg ved ikke, om det gælder for alle soldater, men jeg har en eller anden forestilling om, at det her ære, den her idé om ære, betyder ret meget for russerne også, når man sådan ser, hvordan...
I den russiske hær, der var man jo meget glad for at dyrke heltefortællingen.
Ja.
Det går jo i overdrive under og efter 2. verdenskrig.
Mm.
Men man er jo meget ude i heltedyrkelse, og man gør også meget ud af, ligesom at sige, at det her, det er helte. Altså, hvor mange random medaljer bliver ikke delt ud under og efter 2. verdenskrig. Og de kommer på charmeoffensiver rundt omkring, og det er også en del af... Nu bliver det jo... Nu vil jeg lige ned her. Men det blev også en måde at legitimisere styret, også efter 1. verdenskrig, at man ligesom kæmpede modigt, trods alt.
Ja.
Selvom zaren var et røvhul. For de kæmpede for Rusland.
Ja.
Og det, at man så vælger at kæmpe efter, igen, jordbærgrød, det kommer fuldstændig bag på tyskerne. Tyskerne havde jo tænkt, at de indånder gassen, de dør eller flygter. Det scenarie, man ikke havde regnet med, det var netop, at de begyndte at slå igen. Og tyskerne, de havde 100% bare forventet, at de marcherede ind, og så var gassen væk, og så fik de lige skrabt de værste døde russere væk, og vupti-dupti, Rusland, bum, min. Men så går portene op, og pludselig så kommer der russiske soldater imod dem. Ja. Det er måske ikke lige det, man forventede.
Nej, og hvis de tyske soldater med gasmasker, de var uhyggelige, så er i hvert fald det, man har beskrevet af synet af de her russere, det er sådan gang 10, måske. Overlevende tyske soldater, de har sådan beskrevet dem som en hær af zombier. Og de kommer sådan vaklende ud af det her fæstning, og de har blodige stykker tøj viklet om deres hoveder, og det bløder ud af øjnene og næsen, og de hoster både deres lunger og sådan indre organer, og fordi de er ved at ætse op indenfra, og det ser forfærdeligt ud.
Ja, man kan jo også tilføje, det er noget, vi ikke har nævnt om klorgas, det er, at huden har også en reaktion på det. Der, altså igen, ligesom hvis du har været i svømmehallen, og de har været noget rundhåndet. Altså man kan godt få rødme, man kan endda få vabler, hvis det er helt galt.
Mm.
Og samtidig, hvis man indånder det, så bliver man også desorienteret. Mm. Så de også har svært ved at se lige, og de har set farlige ud.
Yeah.
Og igen, de har fået at vide, at der er ikke noget tab. Du er allerede død. Bum. Så de er jo frygtløse og bevæger sig bare frem uden at tøve. Nok ikke i en lige linje, men det er fremad. Og uanset hvor meget tyskerne skyder på dem, så fortsætter de bare og skyder mod fjenden.
Ja, og så er det jo også, at vi kan huske på, at på det her tidspunkt, de tyske soldater, de har jo allerede inden det her angreb, ligesom haft, der er ligesom opstået den her fortælling om, at der er noget lidt off med den her fæstning, at der er noget mystisk her, der er et eller andet uhyggeligt omkring det her. Og nu strømmer de her frygtløse zombie-soldater ud mod dem, og det er jo som om, at altså, alle deres bange anelser, de bliver til virkelighed i det her øjeblik.
Og tyskerne, de kigger på det her og tænker, hvad med nej? Så de flygter i panik, nogle af dem. Og nogle af dem bliver fanget i deres eget pigtrådstegn, fordi de er bare travlt med at komme væk fra det her, hvorefter russerne skyder dem. Så
Øv. Det er sådan lidt ærgerligt. Efter sigende, så var Kotlinski den mest frygtløse af dem alle sammen. Og ifølge historien, så skulle han være kommet på nært hold af en tysk soldat, som så stikker sin bajonet gennem hans mave. Og den tyske soldat, han står lammet af frygt, da den her zombieagtige dødstømte russer, han bare virker fuldstændig ligeglad. Altså, han stiger bare på ham, og så tager han så i øvrigt sin riffel op og skyder den tyske soldat på klodshold. Altså, det er benhårdt. Altså, Kotlinski døde ikke. Det gjorde den tyske soldat, ikke?
Men til trods for det her exceptionelle heltemod, så var de russiske soldater så godt som døde. De kunne ikke holde stillingen, og snart må de opgive, hvis de ikke allerede var døde. Altså,
ja.
1000 zombier.
Præcis. Men Kotlinski, som på trods af giftgas og bajonet gennem maven, stadig er i live på det her tidspunkt. Han vender tilbage til fæstningen sammen med de andre af soldaterne, som stadig kunne, af fuldstændig uforståelige årsager, stadig kunne gå. Og de ødelægger i fæstningen, hvad de kan. Nogle steder står der, at de tændte ild til det. Andre steder er det ikke defineret præcis, hvordan de ødelægger fæstningen. Da tyskerne endelig tør nærme sig den her fæstning igen, så indtager de den også, og finder den fuldstændig smadret og ubrugelig og fyldt med lig i øvrigt. Kotlinski og flere af de andre soldater, apropos det, du lige fortalte om, de bliver så faktisk efterfølgende jo gjort til helte i Rusland. De får tildelt en af de største militære medaljer i Rusland. Og han får, den dag i dag er der en gade i Kotlinskis barndomsby, som er opkaldt efter ham. Altså, så han bliver sådan big deal i Rusland. Han er virkelig en af de helt store nationale helte efterfølgende. Så det er simpelthen
en historie om en zombie her.
Og en fuldstændig vanvittigt mod. Og så var det jo også i den her proces, når man søger på, fordi at jeg sådan ligesom skulle prøve at finde ud af. Første gang jeg hørte om den her historie, så blev den simpelthen fremlagt for mig som en russisk zombie her. Ikke? Og når du bare googler det, så er de, ja, så når man skal starte et sted, ikke? Så de artikler, ja, som kommer frem, de henviser faktisk til Ukrainekrigen, fordi at de ukrainske soldater beskriver den russiske hær som zombier. Og man ved ikke helt præcis hvorfor, men altså, der er jo nogle teorier om, at
jo.
De simpelthen bliver drugget.
Altså, man har jo... Altså, nogle steder så er det jo, fordi at den russiske hær er en ting, men så har man jo også lejesoldater, som man har hentet ind. Og der er virkelig ikke... Altså, det er nogen, man har hentet i fængsler. Mm-hmm. Og så har de haft et 3 ugers træningsprogram. Altså, mindre end hjemmeværnet får, før de får lov til at betjene kaffemaskinen, mere eller mindre. Og så bliver de ellers sendt afsted. Og moralen de her steder er heller ikke særlig høj. Og der er også historier om, og igen, fuldstændig ubekræftet, at hvis de går baglæns, så bliver de skudt. Så det er fremad, fremad og fremad. Og de her kriminelle mennesker, man har skubbet op fra et eller andet fængsel i et hjørne af Rusland. De har jo ikke noget alternativ, end at gå fremad, så man bliver ved med at betegne dem som levende døde, fordi de har ikke kompetencerne til det. Og der er også dukket, igen, fuldstændig ud af kontekst, og, men at de jo har rustne våben og alt muligt, og, altså næsten ligesom de gode gamle dage får lov til at samle dem op, når den foran der er blevet skudt.
Ja,
det så det er jo det her med, at man lige pludselig har fået en meget stor menneskelig ressource, så man bare skubber fremad, og så kan de rigtige soldater komme bagefter, når ukrainerne ikke har mere ammunition.
Ja, lige præcis, fordi det var også noget, det jeg læste, at en af teorierne også var, at netop, at de simpelthen jo netop, altså, også giver dem stoffer, altså, de drugger dem, så de tør gå fremad. Og når de så bliver plaffet ned af ukrainerne, når ukrainerne så ligesom løber tør for ammunition, så kommer Wagner-gruppen, som er de professionelle soldater, ikke?
Ja, eller den del af Wagner-gruppen, som er professionelle soldater.
Ja, okay, ja.
Så det er jo meget
det er interessant. Altså, man kan sige, på den måde virker det ikke som om, at den russiske hærs taktik måske har ændret sig specielt meget siden 1. verdenskrig.
Don't fix it if it ain't broken. En anden interessant ting omkring de her giftgasangreb i øvrigt, det var, at dem, der overlever de her giftgasangreb, der var jo også en håndfuld af dem. De var jo også ofte forvist til et liv, der ikke var særlig fedt. Mm. Fordi at der var bare skader på lunger. Der var også nogen, der fik psykiske skader af det, fordi at de simpelthen bare fik... Altså, de fik et whiff klor op i hjernen, som de ikke skulle have haft.
Yeah.
Og så der var jo også en bunke af soldater, som overlevede, men som ikke kom ud på slagmarken igen, fordi de var ødelagte mennesker.
Mm.
Og i en tid, hvor at lungehelbredet måske var lidt... Altså, alle havde haft lungebetændelse eller en eller anden lungeinfektion. Mm, mm. Og hvis man så gik og havde nogle skavanker efter det, så gør det jo bare alting værre. Og så efter 1. verdenskrig, så kommer der også lige en tur spansk syge, som jo var dødsensvarlig for de her mennesker, der havde overlevet det.
Ja.
Altså, der var ikke noget vindingsscenario, hvis du havde indåndet giftgasser.
Nej. Ej, der er så meget ved 1. verdenskrig, som gør, at... Altså det er ikke fordi, at andre krige ikke er forfærdelige, men der er et eller andet over 1. verdenskrig, som jeg synes er særlig forfærdeligt. Altså, jeg ved ikke, om det er måden, det der med, at den både sådan lidt er sådan en gammeldags krig med skyttegrave, og det der samtidig med, at de sådan bruger sådan moderne kemisk krigsførelse, og de her soldater bare ikke har haft en chance. Altså, og det er så forfærdeligt.
For mig er det jo... I min optik er det fordi, at det er den første krig, hvor man får kombineret den her, altså nærmest en industrialiseret måde at slå ihjel på.
Mm.
At det var bare, og tallene, altså tabstallene er jo fuldstændig ufattelige i virkeligheden.
Yeah.
Og det var så altså meningsløst.
Fuldstændig
at meningsløst. At man bare sad et hul og ventede på at blive skudt, eller en eller anden giftgas, eller dø af en eller anden nasty urinvejsinfektion, fordi du bor i et hul. Mennesker ikke bygget til at bo i huller. Og jeg tror, det er noget af det, der gør, at den føles så ubehagelig og klaustrofobisk.
Ja, det er måske også det, altså hele det der skyttegravsmiljø, ikke? Hvor at selvom at 2. verdenskrig også har nogle helt forfærdelige slag og begivenheder og alt muligt, så har det været anderledes, ja, klaustrofobisk og paranoia og uhygiejnisk, og bare man har ligget der sammen omgivet af sine døde kammerater nede i de her skyttegrave, og jeg synes, det er så forfærdeligt. Ja. Jeg kan slet ikke
også... Jeg tænker jo... Ja.
Nej, men jeg vil bare sige, fordi at det hjælper så heller ikke på, at de her sort-hvide billeder og gasmasker og sådan noget, som bare det ligner noget, der er taget direkte ud af et mareridt. Altså, det...
Når jeg tænker på Første Verdenskrig, så tænker jeg på den eminente Blackadder, hvor generalstaben står inde i et rum, og der er et bord, og oven på det her bord er der sådan et, hvad, 30x30 styk tørv. Og så står de og snakker om, efter hvad de så har vundet ved det her store slag, og så peger de ned på det her styk jord, og så spørger toppen ligesom, jamen i hvilket målestopforhold? Nej, det her styk jord har vi vundet.
Ja.
Så det synes jeg jo stadig er meget sigende omkring, hvordan det foregik.
Men det er vel også derfor, altså den der kom jo intet resultat ud af Første Verdenskrig, mere eller mindre.
Det blev jo en udmattelseskrig til sidst.
Ja, og det er jo også derfor, at 2. verdenskrig, jo kan man sige, var næsten uundgåelig, fordi det var jo på en eller anden måde en fortsættelse af Første verdenskrig.
Det var uafgjort.
Ikke? Det var uafgjort, og så blev Tyskland ligesom nødt til at gøre noget. Så det var jo i virkeligheden bare en...
Altså det er jo ligesom en fodboldkamp, hvor der er to kampe, inden man bestemmer, hvem der skal i finalen. Altså det var først, den blev uafgjort, og så i anden, der gik de begge to efter sejren.
Så vi venter faktisk på finalen nu, eller hvad er det, du siger?
Det siger vi ikke, nej. Men ja.
Det var meget opmuntrende.
Og med de ord, de opmuntrende ord, tak fordi I lyttede med.